تمطراق جاه و جلالت بارگاه و رشق در فلک، خلقتند عنوان خلقت روح ما خلق، جان ما ملک، المسید المزد خلقت چرخ نه طبق، یا اول حسن. حمدلله یار و لب اقبال دولت تابشان، درگه اهل ولاده قرب خدمت تابشان، ورد و ذکرین صدق ل اولمش گجه گندوز رضا، بو آدن من سایسین و شأن و عزت تابشان، التفاتون کسم منن یا علی موسی رضا، من سنون التاف حبونان شرافت تابشان.
İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, üç şey vardır ki onlara sahip olan herkesin imanı kamildir. Ağıl, sabırlı olmak ve ilm. Əziz dostlarımız, bu gün də Qızıl Səqqaxana verilişinə artıq burada yekun veririk. Bu gün də bizi müşayiət etdiyinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildirir Allahın amanında.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki ovda olmasam, bir göyər içinəm qana.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilərimiz, Kızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimizə başlayırıq. Bu qısa söhbətimizdə İslam peyğəmbəri barədə və o həzrətin buyurduqlarına görə danışırıq. Bizi dinləyin lütfən.
Müzik
Evlenmek gençlik dövranında unudulmaz ve şirin bir değişikliktir. Evlenmekle məhəbbət ve səfa gülleri gençlik bağında çiçeklenip ve sağlam lezzetler ile mənəvi şadlıq bir-biriyle karışıp ve yaşıl bir yaşayış başlanır. İnsan yarınan zamandan fitri olarak aile qurmaq ve evlenmeye tərəf yönelir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, ey gənc gruplar, evlenin. Evlenmeye razı olmayan şəxslər ilahi sünnədən boyun kaçırıp vücudlarında bir xamlıq kalır ve şəxsiyyətlerinin çoxlu cihetində irəliləməyiblər. Ustad Mütəhhərinin dediyinə göre bir yetişkənlik vardır ki, evlenmekten başka hiçbir şey de tapılmaz. Evlenmeyi təxirə salmayın ve vaxtında evlenin, çünkü evlenmek özündən xaric olmaq üçün ilk təbii və insani şəxsiyyətin inkişafıdır və bu dövranı keçirməyə şəxslər ömürlərinin axırına qədər onlarda bir süslük və uşaqlıq olacaqdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu sözləri çox buyurardılar. Hər kəs mənim sünnəmdən tabi olmaq istəyirsə əgər, evlənməyə üz gətirsin. Evlənmək mənim sünnəmdəndir. Peygamber sözlerinde evlenmek zamanında semavi rahmet kapıların açılışı ve Allah Teala'nın töhfe ve ihsan nesiminin esmesinden haber veribdir. Bir şahsın dininin tekmilleşmesi Allah Teala'nın ona karşı olan lütfü demektir. Peygamber tabiilerinden her hansısı evlendiği zaman buyururdu, dinin tekmilleşti. Evlenmeyin üç esas delili: eşkden faydalanmak, yaxşı bir sevgiliyle oturup durmak ve ruhi ve cismi isteklere yetişmek sayılır. Başka delil ise bu muştuluqdur. Allah Teala'nın nezdinde İslam'da hiç temel evlenmek kimi istekli değil. Bir gün Mədinənin gənclərindən biri Əkaf adında Peyğəmbəri görməyə getdi. O Həzrət Əkafdan soruşdu, həyat yoldaşın varmı? O dedi, yox. Həzrət buyurdu, evlənmək üçün problemin varmı? Dedi, yox. Həzrət yenidən buyurdu, sağlam və güclüsənmi? Dedi, Allah istəsə, bəli. Peyğəmbər buyurdu, pəs sən şeytanın qardaşlarından və ya xristiyan rahibələrdənsən. Müsəlmansansan əgər, bütün müsəlmanlar kimi rəftar et. Həyat yoldaşı seçmək mənim sünnələrimdəndir. Sizin ən pis şəxsləriz, evlənməyən kişilər və ən pis ölüləriz, subay ölülərizdir. Ey Əkaf, evlən, bu işi görməsən, xətakarsan. Əkaf dedi, ey Rəsulullah, yerimdən durmaqdan öncə məni evləndir və mənə bir həyat yoldaşı seç. Peyğəmbər buyurdu, Kulsum Hümeyrinin qızı Kərimə ilə səni evləndirdim. Qadın və kişinin bir-birlərinə mail olması fitri bir məsələdir və evlənmək zimnində hər iki tərəf faydalanıb və əla nəticələrdən bəhrələnirlər. O cümlədən ruh və cismin aramışlığa çatması uğurlu evlənməklə ələ gəlir və bu his gəncin insani fəzilətlər də əl tapmasına sahə yaradıb, inkişafına səbəb olur. Peyğəmbər buyurub, öz subay qız və oğullarınızı evləndirin. Allah Teala onların cömərdliyini artırıb və davranışlarını yaxşılaşdıracaqdır. Əzizlər, Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala seyyidina və nəbiyyina Muhammedin və ali Muhammed. Wa Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan bugün səhər çağı Tehran kitab sərgisində olur. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, İranın müdafiə qabiliyyəti danışıqlar aparanlara güc verir. Traktor İran Futbol Premier Ligasının çempionu olub. Pakistan və Hindistan arasındakı ateşkəs rejimi uzadıldı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə bugün cümə günü sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatin və bugünün xəbərlərini diqqətinizə çatdıracağım. Prezident bugün səhər çağı cümə günü mayın 16-sında tədbirin 10-cu günündə Tehran kitab sərgisini ziyarət edib. Prezident Dr. Məsud Pezeşkiyan bugün səhər mayın 16-sında cümə günü İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyh Müsəllasında 36-cı kitab sərgisini ziyarət edib. Bu ziyarətdə İslami İrşad Naziri Seyid Abbas Salihi və Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyinin Mədəniyyət Məsələləri üzrə Nazir Muavini Möhsün Cavadi və kitab sərgisinin rəhbəri 36-cı Tehran kitab sərgisinin direktor Muavini və sözçüsü İbrahim Heydəri və nəşriyyatlarla iş üzrə direktor Muavini Mehdi İsmail Radda iştirak edib və prezidenti müşayiət ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri cümə axşamı günü mayın 15-də Xarici İşlər Nazirliyinin Tehran Beynəlxalq kitab sərgisindəki stendində kitab və diplomatiya proqramına qatılıb və stendə iştirak edən jurnalistlər və vətəndaşların suallarını cavablandırıb. Seyid Abbas Araqçı İranın hazırki nüvə danışıqlarında güc komponentləri haqqında deyib, birincisi, danışıqlar o zaman baş verir ki, digər variantlar ya qeyri-mümkün, ya da çox baha başa gəlir. Danışıqlar vermək və almaq üzərində qurulur və kimsə hər şeyi alıb heç nə verməyəcəyini düşünürsə, bu mümkün deyil. Ölkədə bu güc varsa, ümumiyyətlə danışıqlara girməyəcək. O əlavə edib ki, əgər qarşı tərəf bizim nüvə obyektlərimizi məhv edə bilsəydi, danışıqlara girməyə ehtiyac qalmazdı. İran düşməni hərbi hücumdan çəkindirən silahlı qüvvələrinə arxalanaraq, onu danışıqlar masasına oturtdu. İranın müdafiə və raket imkanları müzakirəçiyə güc verir, çünki onlar qarşı tərəfi hərbi hücumdan caydırır və çəkindirir. Əraqçının sözlərinə görə, əgər Amerikalılar sanksiyalar vasitəsilə İranı diz çöktürə bilsəydilər, danışıqlara getməz, onları davam etdirərdilər. Sanksiyalar insanlara çətinlik yaratdı, amma onları diz çöktürmədi. Amerika bilsəydi ki, 6 ay ərzində bu maksimum təzyiqlə İranı diz çöktürə bilər, danışıqlar aparmazdı. Nüvə və elmi sahələrdə imkanların yaradılması danışıqlar iştirakçısına danışıqlar masası arxasında oturmaq imkanı verir. Tehran Beynəlxalq Kitab Sərgisindəki istəndə iştirak edən nazir, jurnalistlərin və vətəndaşların suallarını İran Xarici İşlər Naziri həmçinin cavablandırıbdır. Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyinin Media Məsələləri üzrə Nazir Muavini və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tehran və Moskvanın hər tərəfli strateji müqavilələyə uyğun olaraq media əməkdaşlığının səviyyəsini yüksəltmək, təcrübə mübadiləsini gücləndirmək, maarifləndirici seminarlar keçirmək, mediaya diqqət yetirmək, media sahəsində müştərək mübarizə aparmaqda ciddi qərarlı olduqlarını vurğulayıblar. Media əməkdaşlığına dair 5-ci birgə iclasda iştirak etmək üçün nümayəndə heyətinin başçılığı ilə Moskova'ya sefer eden Medeniyet ve İslami İnşaat Nazirliğinin Medya ve Tebliğat üzere Nazir Muavini Muhammed Rıza Noruspur, İran İslam Respublikası'nın sefiri Kazım Celal ile birlikte Rusya Xarici İşler Nazirliğinin mətbuat katibi Hanım Maria Zaharova ile görüşüp ve söhbət edib. İxtisaslaşdırılmış təlimlerin inkişafı, peşekar təcrübə mübadiləsi, media savadının təşviqi, Rus ve Fars dillerinin təbliğine yardım ve saxta haber axını ile mübarizə için istraktorlaştırılmış emektaşlıq bu görüş zamanı iki tarafın müzakirəsinin prioritetleri arasında olub. Bu görüşlə ölkəmizin səfiri Cəlali media emektaşlığının inkişafındakı müsbət meyillərə toxunaraq, Rusiyalı jurnalistlerin İrana səfər ve fəaliyyət şəraitinin asanlaşdırıldığını bildirib ve iki tərəfli əlaqələrin əsaslarından biri kimi media kommunikasiyalarının gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıbdır. Ölkə Premier Ligasının 30-cu turunda çıxış edən Traktor və Xuzistan İstiqlalı futbol komandaları arasında dünən axşam saatlarında Əhvazdakı Qədir stadionunda keçirilən oyun Traktorun 3-1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bu qələbə ilə Traktorlar 68 xal toplayıb və 24-cü İran Premier Ligasının Fars Körfəzi Kubuku Çempionluq Kubukunu baş üzərinə qaldırıb. Bu komanda liqanın sonuna kimi 2 həftə qalmış çempionluğu əldə edibdir. Amma İran İslam Respublikası Prezidentinin birinci muavini Təbrizdə Şərqi Azərbaycan vilayətinin müdürlərinin iştirakı ilə keçirilən toplantıda Traktor futbol komandasını təbrik edibdir.
Rəhmət stadion, bəli, mənim təbrik miqam piruzi tim Traktor və qəhrəmanı şu.
Mən Traktor futbol komandasını İran çempionu olması münasibətilə təbrik edirəm. Dünəndədək deyirdi ki, Traktor Təbrizə aid bir futbol komandasıdır və çempionluq üçün çalışır. Ancaq hazırda Traktor milli komanda hesab olunur və Asiya futbol oyunlarında parlamaq üçün meydana gəlmişdir. Doğrudur, hələlik əyalət komandası olaraq yuxarı qalxıb və bu, əlbəttə bizə başucalıq gətirir ki, bir əyalət komandası paytaxt komandalarına qalib gəlir, onları kənara vurur. Ancaq bundan sonra milli komanda kimi qəbul olunmalıdır. Zira Traktor bütün millətin komandasıdır və onu təmsil edir. Hazırda bütün aidiyyəti orqanlar, İdman və Gənclər Nazirliyi və hökumət çalışmalıdır ki, Traktor Asiya oyunlarında parlasın. Bununla əlaqədar Yadigar İmam stadionunda uyğun şəraitin yaradılmasına səy göstərməli, təmir-bərpa işlərinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq birinci fazada stadionu Asiya çempionluq oyunları üçün hazırlamalıyıq. Və bu, hökumətin əsas prioritetlərindən biridir hazırda.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Avropa Komissiyasının sədri Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanmasını səbirsizliklə gözləyirik deyibdir. Avropa Komissiyası Azərbaycan və Ermənistan liderlərini sülh sazişi üzərində işin tamamlanması münasibətilə təbrik edir və bu sənədin tezliklə imzalanmasını gözləyir, deyibdir. Report xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen X sosial şəbəkəsində yazıb. Biz Ermənistan və Azərbaycan liderlərini sülh sazişi üzərində işin tamamlanması münasibətilə təbrik etdik. Bu, irəliyə doğru mühüm addımdır və onun tezliklə imzalanmasını səbirsizliklə gözləyirik. Avropa İttifaqı bütün regionu yaxınlaşdırmaq və onu ittifaqımıza daha da yaxın etmək üçün regional əməkdaşlığa sərmayə yatırmağa hazırdır, o qeyd edibdir. Pakistan və Hindistan Silahlı Qüvvələrinin atəşkəs rejiminin müddətini 18 may tarixinə dək uzatmaq barədə razılığa gəldiyi bildirilib. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Naziri İshaq Dar parlamentdə çıxışı zamanı məlumat verib. Onun sözlərinə görə danışıqlar nəticəsində əvvəlcə atəşkəs mayın 12-sinə dək, daha sonra 14-ünə dək və indi isə 18 maya dək davam edəcək. Nazir əlavə edib ki, bu razılaşma iki ölkənin hərbi əməliyyatlara cavabdeh komandanları arasında keçilən son telefon danışığı zamanı əldə olunub. İstanbul'da Türkiyə, ABŞ və Ukrayna nümayəndələrinin görüşü başa çatıb. TASS-ın məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin mənbələri məlumat verib. Danışıqların 1 saat yarım davam etdiyi bildirilir. Yerli vaxtla saat 12:30-da 2022-ci ilin yazından bəri Rusiya və Ukrayna arasında ilk birbaşa danışıqların başlanması gözlənilirdi. Məlumata görə Türkiyə nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Amerika nümayəndə heyətinə dövlət katibi Marco Rubio, Ukrayna nümayəndə heyətini isə Müdafiə Naziri Rüstəm Ömərov rəhbərlik edir. ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşün təşkili mümkün olan kimi onunla görüşməyə hazır olduğunu bildiribdir. Bu barədə Interfax məlumat yayıb. Görüşümüz onu təşkili mümkün olan kimi baş tutacaq. Trump Rusiya lideri ilə görüşünün nə vaxt keçirilə biləcəyi sualına cavab verib. Ukrayna nizamlanmasından danışan ABŞ lideri qeyd edib ki, biz bunu etməliyik. Dünya 2-3 həftə ərzində daha təhlükəsiz olacaq, o bildiribdir. Bugün əsas vəzifə Ukraynada davamlı sülhün bərqərar olmasının təmin edilməsidir. Reportun Albaniyaya ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu Avropa Şurasının baş katibi Alen Brsey, Avropa Siyasi Birliyinin sammiti başlamazdan əvvəl jurnalistlərə bildirib. Bugün biz yalnız Ukrayna üçün davamlı sülhün bərqərar olmasını istəyirik. Bu məqsədə çatmaq üçün mümkün olan hər şeyi edirik. Ukrayna artıq uzun müddətdir ki, təşkilatımızın üzvüdür. Ukrayna xalqına həm də onun Avropa inteqrasiya səylərinə güclü dəstək veririk, o vurğulayıbdır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan davam etdiririk. İran İslam Respublikasının Birləşmiş Milləti Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani Nikbətin, yaxud Fələstinin işqalı faciəsinin il dönümünə təsadüf edən BMT-nin xüsusi iclasında Siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı davam edən cinayətlərinə toxunaraq, bu hərəkətləri soyqırımın bariz nümunəsi hesab edib və ABŞ-ni bu cinayətin tam ortağı kimi təqdim edibdir. O, sözlərinə belə davam edib, biz bu görüşə toplaşdığımız bir vaxtda İsrail rejimi ABŞ-nin dəstəyi və kömək ilə xəstəxanaları, məktəbləri, qadınları, uşaqları, BMT əməkdaşlarını, jurnalistləri və s.ni qəsdən hədəfə alır ki, bu da indiyədək 60 minə yaxın insanın şəhid olması və daha çox insanın yaralanması və itkin düşməsi ilə nəticələnib. İran İslam Respublikasının yüksək səviyyəli diplomatı əlavə edib, bu rejimin iyrənc cinayətlərinin dəlilləri danılmazdır və beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq ədalət məhkəməsi və digər səlahiyyətli məhkəmə orqanları bu vəhşiliklərin miqyasını yaxşı bilirlər. İranın BMT-dəki səfiri bəyan edib, bu Fələstin xalqının 10 illiklər ərzində həm fiziki, həm də psixoloji olaraq davam edən böyük əzab və səfaləti aşkar edən sənədlərin yalnız bir hissəsidir. İslami Şura Məclisinin sədri deyib, müsəlmanlar olaraq bugünkü vəzifəmiz birlik və həmrəylikdir və Fələstin və Qəzəyə empatiya ilə qlobal təkəbbürlü rejimin tarixin ən böyük soyqırımını davam etdirməsinə icazə verməməliyik. İslam ölkələri parlamentləri birliyinin 25-ci konfransında iştirak etmək üçün İndoneziyaya səfər edən Məhəmməd Baqir Qalibov bugün cümə günü 16 may tarixdə Cakartada İstiqlal Məscidində 200 min nəfərlik cümə namazında iştirak edib və namazdan sonra çıxış edib. İslami Şura Məclisinin sədri bəyan edib, bugün Qəzə əhalisinin, Qəzə övladlarının, Qəzə qadınlarının və Qəzə xəstələrinin gözü bizə dikilib. Onlar bizim, onların yanında olmağımızı gözləyirlər. Bizdən xahiş edirlər ki, məzlumluqlarının səsi olaq, onları bu ağır günlərdə tək qoymayaq. Qalibov sözlərinə belə davam etdi. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Allaha təvəkkül edərək, heç bir zülmə boyun əymədi. O, əvvəldən bu rejimin İslam dünyasına qarşı xərçəng şişi olduğunu və buna qarşı durmaq lazım olduğunu söylədi. Bugün təkcə dünya müsəlmanları deyil, dünyanın bütün azadlıq sevərləri onun sözlərini hayqırır. İran'ın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 17-31 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 10-25 dərəcə isti, Culfada 13-28 dərəcə isti düşəcək. Məşəd şəhərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 15-25 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 18-35 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 7-22 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-25 dərəcə isti düşəcək. Bənhayət Astara şəhərində hava buludlu düşəcək. Temperatur Astarada 14-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilib ki, bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə müsbət 13 dərəcədən müsbət 16 dərəcəyə dək, gündüz müsbət 19 dərəcədən müsbət 24 dərəcəyə dək olacaq. Atmosfer təzyiqi 766 mm civə sütunundan 763 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 70-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 13 dərəcədən müsbət 16 dərəcəyə dək, gündüz müsbət 22 dərəcədən müsbət 27 dərəcəyə dək, dağlarda gecə 0 dərəcədən müsbət 5 dərəcəyə dək, gündüz müsbət 10 dərəcədən müsbət 15 dərəcəyə dək isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Bugün, cümə günü, may ayının 16-sında Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanı saat 20:06 dəqiqədə deyiləcəkdir. Hamınızdan iltiması duamız var. İnşallah ki, belə bir gündə bizləri də dualarınızda unutmayacaqsınız. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi bu qədər. Sağ olun. Şimali Afrikada Fransız təsirinin azalması. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Fransa ilə Əlcəzair arasında diplomatik gərginliyin artmasından sonra Paris Əlcəzairin 15 Fransız diplomatını ölkədən çıxarma qərarına cavab olaraq vizasız diplomatik pasportlara malik Əlcəzairli diplomatları ölkədən çıxarır. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Əlcəzairin müvəqqəti işlər vəkilini çağırdıqdan sonra bəyanat yayıb bildirib ki, Fransa vəziyyətin necə inkişaf edəcəyindən asılı olaraq əlavə tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır. Fransa ilə Əlcəzair arasında son vaxtlar diplomatların qarşılıqlı qovulması ilə nəticələnən diplomatik gərginlik sadəcə olaraq müvəqqəti böhran deyil, Fransanın keçmiş müstəmləkələriyle post müstəmləkə münasibətlərində istraktor böhranının təzahürüdür. Bu böhran onu göstərir ki, Paris nəinki Şimali Afrikadakı mövqeyini yenidən müəyyənləşdirə bilməyib, hətta Afrika boyu geosiyasi təsirini də sürətlə itirir. Hadisə, Əl-Cəzair hökumətinin 15 fransalı diplomatı ölkə ərazisində qanunsuz olduqlarına görə ölkədən çıxarmaq qərarı ilə başlayıb. Dərhal, Fransanın reaksiyasına səbəb olan qərar, vizasız diplomatik pasportlara malik Əl-Cəzair diplomatlarının Fransa ərazisindən qarşılıqlı surətdə çıxarılması ilə cavablandırılıb. Eyni zamanda, Fransanın Xarici İşlər Naziri BFM şəbəkəsinə verdiyi nadir müsahibədə açıq şəkildə bildirdi ki, Əl-Cəzairlə iki tərəfli münasibətlər tamamilə bloklanıb. İki tərəfli diplomatiyanın bütün rəsmi kanallarının dağılmasının əlaməti sayılan cümlə. Bu böhran kontekstində iki mühüm element önə çıxır. Birincisi, əks tədbirlərin sərtliyi, ikincisi isə münasibətlərin tam blokadaya alındığını elan etməkdə ehtiyatsızlıqdır. Bu iki element bunu açıq şəkildə göstərir ki, böhran diplomatik agentlərlə bağlı mübahisədən kənara çıxır və iki ölkə arasında siyasi münasibətlərdə daha dərin çatların olduğunu göstərir. Fransa və Əl-Cəzair son 200 ildə müstəmləkəçilik, müharibə və qarşılıqlı asılılıqla bağlı ortaq bir tarixi paylaşır. Əl-Cəzairin 1830-cu ildə Fransa tərəfindən işğalı və ağır repressiya və ayrı seçkilik siyasəti ilə müşahidə olunan bir əsrdən artıq müstəmləkəçilik Əl-Cəzairlilərin kollektiv yaddaşında acı iz buraxmışdır. Yüzminlərlə Əl-Cəzairlinin həyatı bahasına başa gələn Əl-Cəzair İstiqlal müharibəsi hələ də iki ölkə arasında münasibətlərdə dönüş nöqtəsi hesab olunur. Əl-Cəzairin 60 ildən çox müstəqilliyinə baxmayaraq, Fransa bu ölkə iqtisadiyyatında mühüm rol oynamağa davam edir. Fransız şirkətləri Əl-Cəzairin enerji, bankçılıq və infrastruktur sektorlarında aktiv fəaliyyət göstərir və Əl-Cəzairin bir çox siyasi və iqtisadi elitasının Fransa ilə sıx əlaqələri davam edir. Lakin bu iqtisadi asıllıq həmişə siyasi nigeran ediciliqla müşahidə olunub. Əl-Cəzair, Şimali Afrikadakı regional güclərdən biri kimi Fransanın birbaşa və ya dolayı təsiri altında olmaq istəmir və son illərdə Çin, Rusiya və Türkiyə ilə əlaqələrini genişləndirərək Parisdən asıllığını azaltmağa çalışır. Son zamanlar gərginliyi artıran ən mühüm amillərdən biri Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun Qərbi Sahara ilə bağlı mövqeyidir. Əl-Cəzair uzun müddətdir Polisario cəbhəsinin tərəfdarı olub və Qərbi Saharanın Mərakiş tərəfindən ilhaqına qarşı çıxıb. Lakin 2022-ci ildə Fransa Mərakiş hakimiyyət altında muxtariyyət planını dolayısıyla dəstəkləyib və bu Əl-Cəzairi qəzəbləndirib. Bu məsələ təkcə diplomatik mübahisə deyil, həm də Əl-Cəzair üçün strateji problemdir, çünki bu Fransanın Mərakişdə təsirini gücləndirir və regionda qüvvələr balansını pozur. Fransa hökumətinin immiqrasiya siyasəti də böhranın şiddətlənməsindən mühüm rol oynayıb. Əl-Cəzair vətəndaşları üçün viza kvotalarının azaldılması və qeyri-qanuni mühacirlərin deportasiya edilməsi təzyiqi, xüsusilə Macronun immiqrasiya nəzarəti siyasətləri kontekstində Əl-Cəzairdən kəskin mənfi reaksiya ilə qarşılanıb. Bu tədbirlər təkcə siyasi təzyiq rişağı kimi deyildi, həm də Fransanın Şimali Afrika vətəndaşlarına himayədarlıq mövqeyi ilə yanaşdığı müstəmləkə dövrünün hegemon münasibətlərini xatırladırdı. Bu böhranın nəticələri iki tərəfli münasibətlərdən kənara çıxmaqdır. Bir tərəfdən, Fransa Şimali Afrikadakı tarixi təsirinin bir hissəsini itirdiyi bir vəziyyətdədir. Digər tərəfdən, Əl-Cəzair getdikcə daha çox Rusiya və Çin kimi alternativ güclərə meylidir. Əl-Cəzair və Moskva arasında uzun müddətli hərbi əlaqələr, eləcə də Çinin Əl-Cəzairin enerji və infrastrukturuna geniş sərmayə qoyması Fransanın ölkədəki yerini doldura bilər. Paris, Aralıq dənizinin cənub sahillərində öz mövqeylərini möhkəmləndirməyə çalışsa da, belə bir böhran Şimali Afrika və Afrika İttifaqı tənliklərində Fransanın mövqeyinin zəiflənməsinə səbəb ola bilər. Fransa, son illərdə Qərbi Afrikada nüfuzunun azalması ilə üzləşib. Mali, Burkina Faso və Nigerdəki çevrilişlər və Fransız qoşunlarının Qərbi Afrikadan qovulması bir çox Afrika ölkəsinin artıq Parisin siyasətini qəbul etmək istəmədiyini göstərdi. Əl-Cəzair də tamamilə Çinə və Rusiyaya, hətta Türkiyəyə meyl edərsə, bu Şimali Afrikada Fransa üçün növbəti strateji məğlubiyyət demək olar. Tabiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir: İran Radyosu. Telegram'da aktarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşitdik.
Birinci kıble.
Ey zadgah haneye, ey gamberan, ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan, ey Kuds. Ey zadgah haneye, ey gamberan, ey Kuds, ey kıbleye evvel bemani cavedan, ey Kuds.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın adıyla başlayır. Her birinizi salamlayırıq, değerli dinleyicilerimiz. Tabriz Radyosu'na hoş geldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizle bugün de görüşünüzü gelmişik dostlarımız. Ve bugün de Fələstin değişiklikleri haqda danışacak, tarixi vərəqləyəcək ve Cənab Doktor Naibiyanla çok özel ve çok önemli meseleler hakkında söhbət edəcəyik. Her birinizi salamlayır ve sizden istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqteyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 00-098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 00-098-972-23-163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscid-ül Əqsayı olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds'ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamak lazımdır.
Zelzel, zelzel, zelzel auka raddu biyan, zelzel auka raddu biyan. يا قدس وتلفته وطلع على الأفق الصبح اليوم
بعد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان.
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Stüdyomuza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 00-98-413-316-24-21 stüdyomuzun nömrəsidir və 00-98-972-73-163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüdsi Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Can Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Can Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Allah'ın adıyla, yadıyla ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçili dinleyicilere selamlarımı söylüyorum. Ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qudsi Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slov müqaviləsinə çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başlan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansından sonra birinci islovu, ondan sonra birinci islovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu müahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahlar istərsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Azadlıq Təşkilatı
olsun, istərsə bu yandan Siyonistlər olsunlar. Heç biri də qəbul etmədilər və bu cinah, rast və həmələt, həmas və cəhad İslami.
Saxçı qolu və
əvət, həməs. Bunlar hepsi, yəni olmadı ta inki, yəni bunlar şey demədilər və nəhayətən bu islovu, ikinci islov müzakirəti başlıyor. Liza! Demek istiyorum ki Netanyahu bu tezahürçülerin başlığını yapıyordu ve buradan da Rabbinin ekslerini, şeylerini ki uniformi SS ile gösteriyordular.
Hı hı. Yani ben, Sovete bağlıydı bu. Almanya'ya ve böyle.
Bu diyordular ki SS'diler. Bu Yahudi'di kendi. Diyorum Yahudi'di bu. Nazilerdendi.
Nazidiler. Böyle.
Hitler'in adamlarındandı. Yani hı. Orada da bunu keyifler. Netanyahu bir tane sükanlanlık elədi. Bir tane konuşma çıkış yaptı. Çok tehlikamız idi.
Tehlikeli
bir çıkış idi. Ve Ostoy'u doğumu bir tane tevafuk-ı teslim okudu. Dedi ki bu Ostoy'u doğum ki parlamanda teyit alıptı ve Rabbin de bunu imzaladıptı, teyit elətdiripti. Bu da hakikat bizim teslim olmamızdı. Ve Rabbini de müttehem elədiler ki bir dəlili bu illətə görə ki, Yasir Ərəfat bunları diktə eləyib, buna deyib, yazıbdı və bunları icra ediyor. Yəni, o həddidə İsaq Rabbini, yəni mənfur və xain sayırdılar ki, deyirlər ki, təhti təsiri Yasir Ərəfatdır. Yəni, biz heç bir zaman bunu qəbul etmiyoruz.
Halbuki o qədər də deyildi. Bu vahidədə Fələstinə
bir şey də vermiyorlardı. Çün baxınız, yəni İsrail həmişə fuzunxahdı.
Çox
artıq tamahlıq ediyor. Hətta diyor ki, o az miqtarı da biz buna istəmiyoruq verəlim.
Bəli.
Yəni Rabbini də o zaman burada bu qədər aşağı götürürlər.
Məğlub qələmə verirlər.
Evet. Bir ay sonra bu cereyandan, bu tezahüratdan bir ay sonra 4 November 1995'də bir tane müteessip Yahudi, bir tane fanatik Yahudi buna ki bu ferayendi sülhi mesirinden çıkarsın Rabbini terör edir.
Radikal bir.
Radikal.
Bəli.
Yani onlar da ile Netanyahu'nun, Likud'un adamları bunu tehrik ediyorlar. Tehrikin sayesinde Rabbini terör ediyorlar. Ve Rabbini ki terör ediyorlar ve hemzinde katilin o adam ki bunu öldürmüştü. Böyle intizarı vardı ki bir tane infizarı sahtari ferayendi sulhü de vücuda getirsin. Yani asla bir iş görsün ki, yani İsrailler bir de bundan sonra cüret edip Filistinlilerle bir tane sülh muamelesinin masasının başında oturmasınlar. Bu niyetine bunu yapıyorlardı. Liza Şimon Peres Rabbinin yolunu sülhü Filistinlilerle takip etti.
Devam ettirdi.
Devam ettirdi. Dedi ki bu olsun. Ama onun da telaşları, sayı, çabası bir yere çıkmadı. Çünkü o seçimlerdeki mahmeydeydi, şikest yedi.
Bəli.
O şikest yedi. Liza burada baktı ki, sulh, Oslo ve Dobum da bir neticeye varmır. Bu da bir tane mesele geliyor. Bu mesele de budur ki, elamiyeyi cenk der ferayende sulh. Yani sulh prosesinde bir tane cenk elamiyesi veriliyor.
Harbi
elamiyesi veriliyor. Bu nasıl olur? Diyor ki Hizb-i Likud Benjamin Netanyahu'nun kudreti infijarı sahtarizin söyle Oslo'daydı. Yani Benjamin Netanyahu ki o zaman yani Likud'un verdiği ve intihabatta da seçimlerde de seçimi kazanıyor. Bunlar da hedeflerine geliyorlar ve burada da diyorlar ki yani bu ferayendi sülhü de bu sülhün gidişinde hemen biz bir tane savaş halindeyiz. Liza o hemen evvelinden çok zorluğuyla bir tane ki diyorlar ki mahide yer der mügabili sülh. Yani biz yer veriyoruz sülh alak, yani Filistinlilerle bu devleti kariger. Yani bu işçi devleti sazmanı azadi bəxşinə müxalifətçilik edirdi.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسودد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
يعني كابول إتمود hatta öz Netanyahu'nun barha barha nitte seferler tevafuki binvani bir tane nekze hakkı hakimiyeti tarihi İsrail ve Filistin demişti. Demişti ki eğer biz bu neme gelsek eğer biz gelsek Filistin'inle müzakere etsek sülh elesek bu bizim hakkı tarihimizi buradan aradan götürüyor.
Böyle.
Liza burada bakılıyor, biz bakıyoruz ki nakzı tarih Yahudiyan İsrail'inendi ve bu der hakikat diyordu ki bizim emniyetimizi ortadan kaldırıyor.
Tehlikesizliğimizi.
Bu siyaset, bu dış siyaseti Netanyahu muhalefet idi, tesisi bir tane devleti Filistin'iyle. Çünkü İshak Rabin zamanında dediler ki biz yani doğru ki bu mentekeden çıkıyoruz 35 derset 3 yeç sebumunu veriyoruz 25 dersetini veriyoruz ama bir tane mini Filistin yaratıyorlardı. İshak Rabin'in de siyaseti buydu ki bunların ki yürekleri hoştu iyiydi ki biz bir tabi hükümetimiz olsun bunu verelim. Valla emniyet bakımından bize de tehlikesizlik olsun. Değil. Ama İshak Rabin ilk başından bu değildi ve ilk işi başına geldiği günden de o şehrek sazlar, şehrek sazlar da çok attı. O
şehrek saldırmaları İshak Rabin özü artırmıştı yani.
Belki. Yok bu artırdı.
Netanyahu
artırdı. Netanyahu artırdı. Yani her gün Filistin'in yerlerini
daha çok
geldiler, daha çok geldiler, şehrek düzelttiler. Ve hatta bu Netanyahu dedi ki biz yani Likud olarak bir tane tesisi devleti Filistin'inle hiçbir zaman sazgarlığımız yoktu. Muvaffakiyetimiz yoktu. Hatta Hakk'e bazgeçti Filistin'i ha. Dedi ki Filistinliler ki ondaki duydular ki bunlar ki 2 milyondur bunlar yavaş yavaş ana yurtlarına dönsünler. Bundan da muhalefetçilik
ediyor. Hemen 500 nefer de muhalefik.
Evet sonra gelecekler bunlar bu şeyde Camp David'de ki Ehud Barak zamanında bu 500 nefer dediler. Bundan da muhalefetçilik ediyor. Hem zemin İsrail müddeiydi ki Beytül Mükeddes'in tamamı da gerek şeyde kala. İsrail'in elinde kalan. O çoğulan ucalıklarını da reddediyordu. Diyordu siz kim size demiş ki yani siz çoğulan ucalıklarından çıkasınız. Şimdi de Batıverço Bençiz 1967 cereyanından sonra o gün ben bir şey okuyordum ki bilfaz mesela dedi ki İranlılar bilfaz mesela indi çoğulan ucalıklarından birazcık o taraftadılar. Yani Suriye kendisi bir şey yapamıyor. Araplar da hiçbir zaman yardım etmiyorlar ki. Hiçbir zaman. Sizin ilk başta söylediğiniz gibi her bir zaman kendi menfaatlerini güdüyorlar. Doğru ki petrodolarlar orada Arabistan'da bilmem Bahreyn'de, Ebu Zedi'de, Kuveyt'te ama Filistin'de ne halde yaşıyor? Herkes de görüyor.
Düz. Değerli dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar deyirik ve arzulayıram ki bugünkü söhbətlerimiz siz əzlərimiz üçün de faydalı olmuştur. Yenə beraber tarixi vərəqləyəcək ve eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız ve arzulayırıq inşallah bir gün gelecek ki bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
قدس يا زكية كوردة ندية من أترك المقدس توضأ الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله الله أكبر حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان حدائق الليمون حنت إلى العيون والتين والزيتون مقطع الأغصان
مهربان دوستlarımız, aziz ve istekli dinleyiciler, her vaktiniz hayır olsun. Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettirerek bu saatte Güllü Budak programını birlikte işitirik.
Güllü Budak. Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Mikrofonda Yusif Əzəmi növbəti Güllü Budak verilişini Təbriz Radiosundan dinləyin. Təkli dinləyicilərimiz, həmişə olduğu kimi verilişimizin hörmətli eksperti Canan Ustad Mehrəng stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Salam Cənab-ı Əzəmi, mən də sizə hörmətli dinləyicilərimizi salamlayıram. Onlara can sağlığı, könül xoşluğu arz edirəm.
Çox sağ olun Ustad, biz də sizə can sağlığı arzu edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizdə Mirzə Şəfi Vazehin haqqında danışacaq. Siz əziz dinləyicilərimizi də bu verilişimizi dinləməyə dəvət edirəm. Şəmsi ili